92. Gadā Latvijā notika pirmās Latvijas jaunatnes olimpiskās dienas vasaras sporta veidos, pēc diviem gadiem tika iepriecināta arī ziemas sporta veida pārstāvji. 13. un 16. Gadā tika pārspēta februāra maksimālās gaisa temperatūras rekordi, tādēļ Latvijas skolu ziemas olimpiskais festivāls nepiemēroto laika apstākļu dēļ tika atcelts. Pirmais sniegs šajā gadā rosina uz apņemšanos maksimāli izbaudīt ziemas prieks un tāda iespēja ir dot skolēniem ne tikai pikojoties, bet arī organizējot, sportojot un savā starpā sacenšoties. Latvijas Sporta Federācija padomes prezidents Ēnārs Fogels atklāja, ka festivāls ir iespēja būt kopā ne tikai tiem, kas trenējas, lai gūtu sasniegumus augstas klases sportā, bet visiem, kas ziemā ir gatavi kāpt uz slēpēm, slidām un sniega dēļiem.
Šajā gadā, protams, mēs ceram, nesakot iepriekšējā gada pieredzēju, jo tā bija viena no divām reizēm visā vairāk kā 20 gadus ilgajā vēsturē, kad, diemžēl, laika apstākļi nebija pārāk labvēlīgi. Bet šajā gadā mēs esam sarūpējuši programmu un arī, protams, uz vietas infrastruktūrā ir notikušas ievērojamas izmaiņas, kas ļauj daļu no sacensībām, kaut vai uz mākslīgā ledus laukuma šobrīd, neatkarīgi no laika apstākļiem realizēt tajā programmā, kādā mēs tā kā esam iecerējuši, jā, un es ceru, ka šajā reizē mēs jau būsim tā kā solīti priekšā arī potenciālajiem laika apstākļiem, kaut gan, nu, ticot sinoptiķu prognozēm, mums solās būt gan janvārs, gan februārs pietiekoši augsts, un tad jau būs arī sniegs.
Četru olimpisko spēļu dalībnieks biatlonā Gundars Upenieks apstiprināja, ka pasākums Ērgļos jau devis stimulu jaunajai paudzei pievērsties sporta veidam, kurā maksimāli jāizmanto laika apstākļu dotās dāvanas.
Šis, man liekas, ir nu, visas tāds emocionālākais brīdis tieši bērniem, un kad es pat jūtu pēc savām meitām, pat viņas runā par to skolā, un visi nu, tā kā vēlās aizbraukt, piedalīties, un tas ir temats, ar ko viņi jūtās lepni. Un tad, ja vēl kāds atbrauc Latvijas uzrakstu jakām, tad es tā kādu savu laiku atceros, kad man varbūt nebūs tā tik ļoti svarīgi, tur varbūt, ka tas uzraksts nebija tāds. Bet es tagad, teiksim, ar to jauno pauzi komunicēju ar skolās, ko es, nu, nebieži, bet nu, 3-4 gadā tiekos ar jauniešiem, tad tā Latvijas jaka, tas ir tā kā simbols šobrīd, tā sarkanbalts, sarkanais cepures un šalles un visa šie te. Piedalās sacensībās gan skolnieki, kas varbūt nav specializējušies kādā no sporta veidiem, un piedalās arī tie, kas jau no sporta skolām, kam ir augsti sasniegumi sports, un viņi visi vien vairāk vai mazāk ir līdzīgi, viņi kopā sanāk, kopā runā, sapazīstas, un arī, protams, kā jau lielajā sportā vien, lai kāds būtu pirmais, jābūt arī kādam arī jābūt pēdējiem.
Par pozitīvo piemēru turpina sporta bāzes Janki vadītājs un biatlona treneris Jānis Eiduks.
Jaunatnes ziemas olimpiādē sāka bērns apbalvot ar medaļām. Piemērs īstenībā, kā cilvēki ir iedrošinājušies, es pat nepazīšu šo cilvēku, bet Viļa, kas sporta skolas direktors, man pirms pāris gadiem pazvanīja un jautāja, vai varot uz tiem ērļiem aizbraukt piedalīties un kā tas viss esot. Un viņš bija dzirdējis, ka es kaut ko nodarbojos ar tādām lietām, kāds bija pateicis. Un tad mums bija savstarpēja sadarbība, mēs atradām autobusu, kas aizved uz Viļaku mērķīšu biatlonu šos mazos, un viņiem vietējie meistari to visu sataisīja un sakārtoja, ka viņiem uz vietas varēja notikt treniņi, un viņi ieradās jau ar savu komandu, laikam šis, es diemžēl neatceros, kā sauc, bet viņš ir pēc specialitātes šaušanas treneris, un tad viņš bija sapratis, ka ar savu šaušanas pieredzi viņam ir jāiemāc šos bērnus laipot, Un tā pirms pāris gadiem Viļaka parādījās arī biatlonā, un viens domā, ka tas nav iespējams. Nu, tas ir labs piemērs, kad nu, kā ērgļu formāts ir pieejams skolām, tas neprasa lielus līdzekļus.
No 16. Janvāra interneta mājas lapā Latvijas Sporta Federācija padomē būs iespēja pieteikties dalībai festivālā. Un atbildīgās par pieteikšanos ir Latvijas vispār izglītojošo mācību iestāžu, gan arī arodvidusskolu vadība. Init Kreskatkovska, Latvijas radio.